News.
صباح وناكسان دغستيال كسو دوادا إذا عد ساكي عالم كايلان تافكا سوماليغا اي في او اي او اهد كدغستانيسان موجدها غاقابان كوا اف ام يدا اي عالم كودان او اهد نغال سعطان في او اي سومالي دات كام وقميس شانتا بشا ديزمبر سندك لبكوني أفر لبعتنك ساعد أفركة بريه وليحدي باركي صباح نمو إذا عد ساكي عالمك وحايد لسعود سينية هنيو أحب الغادر محمد سمكار فضبطا آتكم أغلي دونتان إذا عدينا ساكي عالم طوحة كميدة الشيس لغاري دقال بيلاد أي داد بدن كود انتين وإن مدها كسعودي مقالة قريولي وحكالوض مغلي دونتان فافاين يفرنقين كسابسان وحا سوماليا وغدقان يهي كبيرتان كهشيس كقرمد مدوبي اكوهرتقة دنبيا دا أبابولان اي عالمي قاه او دولاد دا سوماليا اي دوان كسيحدي مقالة مقدشو
waxay muujinaysa Soomaaliya inay tahay wadan sharciga ilaalinaysa ixtiraamaysa ee kalena shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale wadamada xubnaha ka ay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dambiyada ay wada yaran doonaan taan markaa waxay xojinaysa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeyo la dagaalanka dambiyada agaasiman ama abaaburan
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka balse intaas oo dhan waxa ka horreeya warkii dunida warbixin ay qamiista maanta soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay Israa'il inay xasuuq u geysatay dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza kooxdan xuquuqda aadanaha ee xaruntooda tahay London ayaa sheegay in gabagabada warbixintooda ay ku saleeyeen kadib bilooyin ay falanqeynayeen dhacdooyinka Gaza iyo hadallada saraakiisha dowladda Israa'il warbixinta ayaa ku eedeysay Israa'il inay si ula kac ah u burburinayso Falastiiniyiinta iyada oo adeegsanaysa weeraro lagu hoobtay burburin ay ku sameynayso kaabayaasha muhiimka ah ee Gaza iyo inay si ula kac ah u hor istaagayso in Gaza la geeyo cunto dawo iyo agabyada kale ee aasaasiga u ah nolosha. Amnesty waxay sheegtay in xadka sharciga ah ee lagu qeexo dambiyada xasuuqa la gaaray muddada uu socday dagaalka weli ka taagan Gaza. Israa'il ayaa si joogto ah u diiday eedeymo kasta oo xasuuq ah iyadoo sheegtay inay ixtiraamayso sharciga caalamiga ah ayna xaq u leedahay inay isdifaacdo kadib weerarkii ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'il 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Weli wax jawaab degdeg ah kama aysan bixinin saraakiisha Israa'il warbixinta saakii ka soo baxday Amnesty. Israa'il ayaa Gaza ku qaaday dagaal cirka dhulka iyo badda ah kadib weerarkii Hamas ee bilowday Oktoobar sanadkii hore weerarkaas ay Israa'il sheegtay inay Hamas ku dishay ilaa 2,200 qof isla markaana afduubatay 250 Israa'iiliyiin ah. Hase yeeshee duqeymaha cirka ah ee Israa'il ay ka wado Gaza ayaa la sheegay in lagu dilay ku dhawaad 45,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. xildhibaanada baarlamaanka ku matala xisbiyada midigta fog iyo bidixda fog ayaa arbacadii shalay ku midoobay diidmada codka kalsoonida ee xukuumadda Faransiiska taasoo keentay inay is-casilaan ra'iisul wasaare Michel Barnier iyo golihiisa wasiirada. Khilaafkan siyaasadeed oo ah mid sii qoto dheeraanaya ayaa ku bilowday muran dhanka miisaaniyadda ah kaasoo ugu dambeyntii keenay in markii ugu horreysay ay codka kalsoonida ugu weyso xukuumadda Faransiiska tan iyo sanadkii 1962. golaha sharci dejinta Faransiiska ayaa mooshinka ka dhanka ahaa xukuumadda ku ansixiyay 313 cod iyadoo markii hore loo baahnaa 288 cod. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku adkaystay in uu xafiiskaasi joogi doono ilaa uu ka dhammaysanayo muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027, hase yeeshee ku qasbanaan doona inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub. Macron ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Faransiiska caawa fiidkii, waxaana la filayaa inuu si degdeg ah ugu dhawaaqo ra'iisul wasaare cusub. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiyay degmada
halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay xalinta khilaafaadka beelo muddo ku dagaalamayay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Colaadda oo salka ku haysay isku qabsi dhinaca maamulka deegaanka ah ayaa geystay khasaaro, dhimasho, dhaawac iyo barakac badan, waxayna saameyn xoog leh ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka magaalada. Warbixin ku saabsan deminta colaaddaasi waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiyay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddo soo jiitamayay wuxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay inay nabad dhexdhigaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Qoryooley. Ciidamada labada dhinac ee dagaalamay ayaa la isku dhafay, waxayna wada ogolaadeen saraakiisha iyo ciidamada inay si nabada magaalada loogu wada noolaado. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa VOA u sheegay inay soo afjareen dirirtii u dhexaysay beelaha ku dagaalamaya degmada Qoryooley.
Waxaan soo gaarnay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose isbuuc ka hor shanlaatanka bishii November. Isbuucaas waxaa kulan ka yeelan ee qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka ciidamada deegaan ku sugan oo ay dirirtu dhex martay in maamulka. Intiiba kulan ayaa la yeelnay si goonigooni oo la yeelnay. Ugu dambeyn waxaan ku guuleystay Ilaahay mahadii in aan isku keenno ciidankii oo hal meel isugu keenno saraakiishii ciidanka, in ayagii ay wada hadlaan gorfeyn iyo falanqeyn dheer, kadibna ay wada qaateen nabadda iyo heshiiskii lagu soo gaaray Arusha oo si nabada ay ku wada qaateen wada ogola ay ayagoo dhan wada ogol yihiin. Aad iyo aadna isku marxabeeyeen, iskuna qalbi furteen. Kadibna waxaan sameynay guddi ka shaqeeya amniga oo isku dhafa oo labadii kooxood oo meesha dirta ku martay ka kooban. In guddigaasi ayaa markaa waxay ka shaqeynayaan ciidamadii isir isku dhafi lahaa nabadiina ay ku waar lahayd, degmadiina ay ku noqon lahayd mid nabadu iskula nool yahay, dad walaalo isgarabsanaya nabadiidkana labada dagaal ay u noqon lahayd.
Qoryooley dagaaladu way ku soo noqnoqdeen, beelahana muddo dhowr jeer ayaa la heshiisiyay oo dagaaladooda ay soo cusboonaadeen. Rajada aad ka qabtaan in mar kale halkaasi dagaal usuu ku dhicin ama heshiiskani uu dhaqan galo intay la eg tahay?
Aad iyo aad ayay rajada wanaagsan tahay. Dartaan in saraakiishana boqolkiiba boqol kalsooni aad iyo aad u weyn ayay noo muujiyeen. Ayagana waxay leeyihiin insha allah mar dambe ma ay dhici doonta in uu shaqaaqa dambe ay soo laabato ama dhibaato ay isku geystaan dadka walaalaha ah ee wanaagga iyo xushmadda ay ka dhexaysa markii horeba, balse nabadiidka iyo shirqoole ay soo maleegeen dartooda ay isugu dhaceen mar dambena inay soo noqonayna rajaynayna diraahdo.
Waxyaabaha dadkan lagu heshiiyey maxaa kamid ah?
Waxaa kamid a in xabad dambe aysan degmada aysan ka dhici karin, in waxay doontaan noqoto xataa qori la barwayna xabadiisina aysan ka dhici doonin degmada, sidaasi lamid a in la fuliyo heshiisyadii lagu soo gaaray gobolka Banaadir oo odayaasha dhaqanka ee beelaha kala matalayay ay kusoo gaareen la fuliyo, in sidaasoo kale in wadooyinkii laisku furo, in isdhexgalka ciidanka la sameeyo, in ganacsigii iyo maxala magaaladiina si nabada lagu wada shaqeysto.
Marka odayaasha dhaqanka labada dhinac beelaha ee ku dareerayay degmada Qoryooley heshiiskaasi ma u dhamaayeen?
Aad iyo aad ay ugu dhamaayeen. Cid nabadiida oo u shaqeysa nabadiidka taas warkeed aad degaysanay sameey jirto in anaga qof walba oo nabada aanan ogoleyn waxaan u maqaanaa inay yihiin nabadiidka cid u adeegaysa ugu oo cadaw umada Soomaaliyeedna ah ayagana cadawgaas tii lamid noqonayaan marka dad qeylinaa waa aragnay idaacadaha ka hadlaya nabada ma rabniyey leh laakiin alleera badato dad rabin oo aad dagaal rabtid nabadiidka shabaab ayaa dagaal diyaar u ah ayagaas la aad ayagaasina garabkooda soo istaagada anagana soo wareejisay hadii kan ayagaas la dagaalo deegaan ee u baahan in la xoreeyo qayb ka noqon leena
xaaladda degmada Qoryooley ayaa haatan degan waxaan caadi ku soo laabtay socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada colaada ka jirtay degmada Qoryooley ayaa sooftay barakac xoogan kadib markii dagaalo ay ku soo noqnoqdeen degmadaasi waxaana dagaaladaasi ay salka ku hayeen isqabqabsi dhanka maamulka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan si rasmi ah u sii xiday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortaga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee UNTOC waxayna noqonaysaa dalkii ugu dambeeyay ee ku biira heshiiskan kadib markii magaalada Muqdisho uu si rasmi ah ugu siixay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Talaabadan ayaana ka dhigan in Soomaaliya ay kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ay wixii hadda ka dambeeya dalalka qaybta ka ah heshiiskan iska kaashan doonaan ka hortagga dembiyada abaabulan iyo shaqsiyaadka geysta. Dembiyada ugu badan ee caalamiga ah ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortagayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argagixisada, ka ganacsiga hubka, daroogada, magafayaasha wax tahriibiya, afduubka, lacag dhaqidda, musuqmaasuqa iyo dembiyada dagaalka, kuwaasoo Soomaali badan ay dhibaato kala kulmeen. Haddaba in Soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay dalka? Maxayse yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Maxamed Mukhtaar oo ah madaxa Machadka Cilmi Baarista Sibam, horeyna u soo noqday wasiirka batroolka ee Soomaaliya.
Intii Soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedeyn jiray manaa meel aanu sharciga si fiican ugu shaqeyn, aan lagu ixtiraamin, meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ah ama badaha Soomaaliya saamee. Marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday, sababtoo waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay waddan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalena shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale. Wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. Taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
Marka ay noqoto gudaha Soomaaliya dembiilayaasha gudaha Soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa, waxay u badan tahay Soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto. Marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaabo inay Soomaaliya ku dhuumanayaan, Soomaaliya awood intee le'eg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalka ay kasoo galeen ay ku celiso? Mar haddii xuduudihii iyo badiiba ay furan yihiin oo laga yaabo inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan?
Runtii qarsoodi ma aha in Soomaaliya uu culays ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa, sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo garay iyo waxa ka baxayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya maadaama de federaal la qaato wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, anaa inay caqabad ka jiraan taas qarsoodi ma aha. Balse dhaka ujeedada Soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay waxay aaminaysaa in caalamkana ay kala shaqeyso, ayadana laga saacido sidii shuruucda Soomaaliya ay ku furin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd. So marka waa waxa laga fikirayo horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna kaliya waxa hadda taagan. Markay imaado meelmarinta shuruucda sida caalamiga, markay Soomaaliya soo gasho, laba culismo ayaa mar walba soo laalaabto ka jiro oo arrintan ah kabaasitiga awoodda ay dowladda ay u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiiska soo qaaday, iyo sidoo kale waxaa loo yaqaan coordinationka oo ah isku xirka ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa Soomaaliya laga rabo sida laysku waafajin lahaa. Labadaas culaas ayaa ka jiro, balse tan marka waxa ayda u sii dheer arinta musuqmaasuqa oo sababta musuqmaasuqa dadka sameeyay waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed iyo saameyn dhaqaale leh markuu wax isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin inaan macnaha ay ka hortagaan wax alaale buuxa caqabad ku noqon kara maslaxadooda gaarka ah inay meel maraan marka saddexdaas arrin ayaa Soomaaliya kor imaanayso balse laakiin waxay tallaabada ugu fiican waxay tahay in loo qaado bal dhankaas in la dareemo inay muhiim tahay loona socdo la dagaalanka arrimaha dambiyada abaabulan oo dhan noocay doonaanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga ha noqdaan ama waxaan loo yaqaan qubka ha noqdaan ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii lamidka oo dhan lacagaha musuqmaasuqa waxaas oo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo Soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican.
Soomaaliya heshiiskan waa saxiixday marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dambiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo Soomaaliya ma aragtay laga galo maxaa ka mid ah dambiyadaas?
Dambiyadu way fara badan yihiin oo abaabulan anaga laakiin kuwa hadda Soomaaliya taabanaya ee tooska hadda culayska weyn ugu haya waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano qulqulka hubka oo hubka sida sharci darrada ee dalka kusoo gelaya ama inta halkan laga qaaday meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu hayso sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu kasoo galay ama beriga uu kasoo galay ama Soomaaliya laga qaaday meel kale lageeyo waa mid arrimaha tahriibka macnaha dee qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhexmaraya ayada lafteeda oo waddamo kale usii socda ha noqdo ama dad halkan ka hayaamaya ha noqdaan waa arrimahaas oo kale manduriyaasha noocyada kala duwan waxay doonaanba ha qaadaan ayada laftigeeda macnaha Soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel la soo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arrintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcad badeed ha ku yimaado ama lacag kaloo si xun inta loo maamulay waddanka laga dhacay ha noqoto ana waxyaabahaas waa waxyaabaha Soomaaliya ee taabanaya hadda ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo.
Marka sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay Soomaaliya inay kontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda?
Soomaali sidaa ognahay macnaha heshiiso badan oo caalamka jira ayay xubin ka tahay ujeedada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in Soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda la dagaalanka musuqmaasuqa la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasma noocay doonaanba ha aadaan marka horta taas oo marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yiraahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubin kama mid noqonayno marka in la dhiso awoodda hay-adaha dowladda ha noqdo baarlamaanka ha noqdo hay-adda fulinta ha noqoto hay-adda shaqo dejinta waa saddexda hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state building-ka in ay macnaha wax ka qabta marka wax arrimahaas ayaa aan sugay.
Dhibaatooyinka ugu badan Soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan dabcan tacdiye ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta marka arrintaas oo kale heshiiskan dambiyada abaabulan oo Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga?
Runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba wajah ayuu ka kooban yahay. Horta inta hore oo dee anaga Soomaali ahaan nuqsis waxay tahay inaan dhalinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macna waddanka kaga tegin taa horta ku dhigan mas-uuliyadaas Soomaalimada wayna wada saaran tahay balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha dabiic ah oo si fiican helayaan soo marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macna wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shaqsiyadeed ee dhalinyarada haysato.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Mukhtar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista CBAM horeyna u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya oo iigu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta caafimaadka ee isbitaalada ay bukaanada u isticmaalaan taasoo dhaqaalihii lagu soo iibiyay ay bixiyeen shacabka iyo ganacsatada magaalada Boosaaso oo iskood isu abaabulay. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe ayaa idaacadda v o a u sheegay in warshaddan oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiin loogu talagalay caafimaadka taasoo markii hore bukaanada lacago looga qaadi jiray
wuxuu warramay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Oxygen tan waa warshad oxygen plant weeye, waxaana soo saari doontaa oxygen-ta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa. Dabcan haddaba waa la isticmaalaa, laakiin dii awal oxygen-tu waxay ahayd wayna yarayd. Ganacsiga ayaana loo isticmaali jiray, ganacsi ahaan baa loo iibsan jiray. Laakiin hadda guud ahaan gobolkan bari wuxuu leeyahay oxygen plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka.
Horey baahi intee le'eg baa loo qabay oxygen-kan guud ahaan gobolka?
Niyo oxygen-ta de faa'iideeda waxa ka garan karaysaa magaca ay wadato, oo oxygen-tu waa hawada aan neefsanayno weeye. Dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka, loo isticmaalaa qalliinada, loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaataynayso ayaa loo isticmaalaa. Waa badbaado, marka oxygen haddaad maqashid waa badbaado bini'aadan weeye. Baahideeduna ma aha baahi dhammaata, waa baahi joogta ah oo ka mid a baahiyaha caafimaadka caadiga ah. Innagii aan soo saaranayno oo warshaddii halkaa noo taallo oo aan ganacsi ahaana loo iibinayno, dabcan dhaqaalo badan ku bixi jiray, laakiin hadda iyadii ay shaqaynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagu aan leenahay, intaasaa wax weyn ah oo guud ahaan gobolka maadaama uu yahay gobol aad u ballaaran oo gobollada guud ahaan ugu weyn Soomaaliya Puntland ugu weyn uu yahay, bulshadiisuna aad u ballaaran tahay, adeega caafimaadka ee public iyo private-kuna aad u ballaaran yahay. Waxaan rajaynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto.
Oxygen-kan in la keeno oo la soo iibiyo yaa iska kaashaday?
Dabcan oxygen-tan de baahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadka taagan, kabacdina anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan bari ee reer Puntland. Kabacdina waxaan u bandhignay baahida in oxygen-tan loo baahan yahay, iyaguna way soo dhaweeyeen, wayna nagala qayb qaateen, waana soo iibiyeen. Haddana waxay inoo taallaa Boosaaso. Sidoo kale waxaa dowladda Puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa. Sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid a hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab u ahayd in la dhiso. Marka base-kii laga dhisi lahaana waa loo dhisay, oxygen-tiina waa la keenay. Haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa 250 kV ah, in iyada lagu istaaro iyadu ay iska leedahay oo korontada keliya si aan loogu halleynin. Marka process iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa. Ilaahayna waa nagu guuleeyay, ganacsiyadeena waa soo dhaweeyeen, waana uga mahadcelinaynaa runtii sida inoo ajiibeen iyo sida hawsha ugu istaageen, waana ku mahadsanyihiin.
Waya Titor, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Maxamed Waraabe, marar badan ayaa dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan qalab soo iibiyaan oo haddana la rabeeyey in iyagii lagu celiyo oo si bilaasha loogu shaqeeyo, mararka qaarkood waxaa laga soo sheegaa gobollada Soomaaliya iyo guud ahaan qaybo ka mid a Puntland oo kale in haddana oxygen-kii ama qalabkan noocan lamid a in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga siisiyo, tani maxay kaga duwanaanaysaa?
Horta bulshadu marka ay maal gashanaysa caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah, macnaheedu ma aha in waxaas uu noqonayo wax meel iska yaala oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha. Shaygan hadduusan xanaane helin, hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaahar helin, haddaanu maintenance helin, haddaanu spare part helin, haddaanu koronto iyo biyo helin, haddaanu sidaa u shaqaynayn masii jiri karo. Marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegaya iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay. Marka shacabka loogu adeegaya waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka. Dabcan private ma noqonayso wax qadad leeyahay ma aha, oo dee public weeye.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Saciid Maxamed Waraabe oo u warramayay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana Garowe, dadweynaha reer Garowe ayaa aad uga helay dukaan dhowaan markii ugu horreysay laga furay magaaladaasi oo wax kasta oo yaala ku iibiya $1. Dadweyne aad u badan ayaa ku soo xoomay markii dukaankaasi la furay. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Dukaankan oo dhowaan laga furay magaalada Garowe laguna magacaabo Baafa $1 store ayaa ganacsatada hirgelisay ay sheegeen in wax kasta oo yaala ay yihiin $1. Arrintan waxa ay keentay in dadweynaha ay soo jiidato
inaa businesskan furo. Marka hore wuxuu ku yimid marka aragna magaalada Cilbararkan ka jira dadkii inay kala baxbaxeen dabadabaqad aadeen. Marka waxaan ku fikirnay inaan u sameyno $1 store oo markaas qof walba uu imaan karo ku adeegan karo sida dadka danyarta, dadka waxhaystaba. Marka businesskan wuxuu ahaa business loo baahnaa magaalada.
dadka ayaa isweydiinaya sababta ay ganacsatadan ay u sameeyeen qiimo dhimistan aadka u weyn. Qaybtood waxay isweydiinayeen maxaa ka qaldanaan kara alaabta oo ganacsatada ay aad qiimahoodu hoos ugu dhigeen.
Wasaaradda ugu horeeyay markaa businesska furnay oo dadku aad isku weydiinayeen suuqa ay dadka noo yimidba, markaa dadka anaga u sheegnay waxa ku dhacay alaabtan waa alaab quality leh, waxay u baahan tahay alaabteedu bagaash shopping kuun ugu yaraa saas ay tahay shopping ka xataa dheegti baa ku yaala xilli ku soo baxay ugu dhacayo. Marka dadku waa run waxay dhaheen alaabtan maxaa ka khaldan camal oo kale, maadaama magaalada laga helay shay $1 ah markii anaga la iska sharaabta hayno, ta kale brandigaana oo brand adduunka dhan ka jira $1 store annaga uguma horeyna kaliya garab maxaa la bilaabay Soomaaliya.
Dad aad u fara badan ayaa yimid markii ganacsatada ay si toos ah u fureen kadib muddo badan oo la hadalhayay, waxaana dadweynaha oo aad u fara badnaa ku adkaatay in si sahlan ay ku dukaameystaan iyadoo weliba maamulka dukaanka ay isku dayeen inay hagaan.
Nuuxa waxaa ka mid a dukaanka kuu markaa fureenay waxaan ku jirnay inuu ahaa dukaan normal ay noqon doono, dadka caadi usoo galaan, caadi uga baxaan, dadka intaa qaabili kara inoo imaan karaan, laakiin markaan furnay wuxuu noqday afar crowd, intaa filaynay afar jibaad, toban jibaad baa weyn baa dhihi karnaa. Marka waxaan ugu adkaatay dadkii inay soo galaan oo adeegtaan oo baxaan. Marka maalmihii hore caqabada waxaa la kulanay ah dadka customerka inay gudaha soo galin oo adeegtaan oo si normal u baxaan. Marka waxaa markaa caqabadahaas hor yimaadeen waxaan bilownay inaan jarno boonooyin oo dadka dhahna subaxii shanta imaada inta boono haysta unba u shaqayn karnaa.
Haddaba maxaa soo jiitay dadka faraha badan ee feelka dheer u galay inay dukaameystaan?
Meeradan waxa yaalo waxyaalahan banaanka magaalada laga keeno oo annaga yani dhib bay nagu ahayd inaan helno. Laakiin hadda waxaan ku helnay lacag qiimo jaban wixii aad helaysid, yacni haddana yani wax walbaan dhihi karaa waxyaalahan badan ma leeyin utar fiicane.
Arrimaha kale la isweydiinayo ayaa ahayd in wax faa'iido ah ay ka helayaan iyo in kale ganacsatada hirgelisay iyadoo alaabta la canshuuray lagana keenay dalka dibadiisa. Arintan ayaan mar kale weydiiyay.
Marka anaga gabdhaha safarnay businesskan dhinaca baahida may imaan kaliya waxay tahay inaan dadka u dameyno oo dadku dukaankan uu noqo dukaamada adduunka dukaan ka mid a $1 store ah. Marka waxaan isku daynay inaan waxba saarsan basheegi oo bontowan aan faa'iida ka raadino, in wixii socda alaabtii dadka gataan annagana wax yar aan faa'iidno ana wax baan dadka saarsan. Haddii sida saxda u gadi lahayn alaabtada aan gadi maana gadneyn oo sida ganacsada kale ahaan lahay waxa laga yaabaa 2-3 sano meesha noo saarnaato. Marka taasaa keenaysa inaan qotaysino.
Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garowe.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Ah,
قريب وسيح يو قبي تعيلي زنك علىو كتاقي أنا تاري كسنتي وضي لعما علاتي
استاسي وكل قيو فيصل عمر بشتيق يا قدام السيد عديني صبح لموت اذا عدينا قلم نمنا نبت قليو
I'm going to go to the hospital.